Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 14 декабрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөнья күләм җылынуга каршы халыкара конференциядә катнашучылар климат үзгәрүгә каршы яңа чаралар турында уртак фикергә килә алмады. Беларуста милиция тарафыннан кыйналудан соң хастаханәгә салынган оппозиция активисты бу АКШ сәфәре өчен яза булды ди. Сембер өлкәсе Германия белән хезмәттәшлекне арттыра. Дума сайлауларында бердәм Русия өчен бердәм тавыш биргән Башкортстанда газ һәм электр энергиясе бәяләренең артуы игълан ителде. Индонезияның Бали утравында БМОның климат үзгәреше мәсьәләсенә багышланган халыкара җыены шимбә көнне тәмамланачак. Әлегә бу җыенда катнашучы илләр арасында килешмәүчәнлекләргә чишелеш табылмады. Җыелыш 2012 елда Киото килешүенең мөддәте чыгу белән дөнья күләм җылынуга каршы яңа чараларны бергәләп билгеләү максатында уздырыла. Европа берлеге көчле сәнәгате булган илләр 2020 елга кадәр япма газлары чыгаруны 25-40% хаким итәргә тиеш дип бара. АКШ, Русия һәм Япония исә бу тәкъдимгә каршы чыгучы илләр арасында. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бу ел Берләшкән Милләтләр Оешмасының климат белгечләре тарафыннан чыгарылган хисапларда сәнгати илләр тарафыннан күмер газы тарату киметелмәсә, алга таба нашар һава шартлары, диңгез ташулары һәм кайсы бер җанлы төрләреннән юкка чыгу кебек дөньяга янаган куркынычлар телгә алына. Бу мотырышында Нобел бүлеге иясе элекке американ вице-президенты Ал Гор 2020 елга кадәр япма газларны 1990 еллардагы күләмгә, ягъни 25-40%-ка киметергә чакырды. Бу саннар Бали конференция алдыннан җибәрелгән илгидә дә белдерелгән иде. Ләкин сәнгать илләр ишендә Киото килешүен яңартырга теләмәгән бердәнбер ил Америка. АКШ әле мондый максатларны хәзердән үк билгеләп куярга иртә ди. Ак Йорт сүзчесе Дана Парино Американың бу җыелышка булган мөнәсәбәтен булай тасвирли.
The point of the conference was to establish a new framework and a post-2012 framework.
Җыенның асыл максаты яңа кыйссаларны барлы. 2012 елдан соң булачак кыйссалар хакында тагын киләсе елда утырып сөйләшәләр, килешүләр каралар. Бали җыенының максаты да бу, моңа нигез әзерләү. Җыен илгесендә газны киметү кыссасын баштан ук билгеләнеп куелуы бар тик АКШны гына гаҗәпләндермәде. Без моның белән килешмибез, чөнки хәзерге вакытта моны кабул итәргә әле без әзер түгел. Без бу ише сөйләшүләрне киләсе ел уздырачакбыз дип белдергән идек. Диде АК юрсүшесе Дана Парино. Моның Европа берлеге белән АКШны низакка итәрәчәге турында фаразлар бар. Европа берлеге, әгәр Вашингтон япма газлар таралуы турында анык максатлар куймаса, киләсе ел булачак АКШ җитәкчелегендәге климат җыенын бойкот итәчәген белдерде. АКШ сентябр аенда дөньяда иң күп япма газ чыгарушы 16 ил белән 2008 елда айры бер җыелыш уздырачагын белдергән иде. Вашингтон үзе җитәкләячәк бу сөйләшүдә шул ук вакытта Киото килешүенә кертелмәгән Хиндстан белән Кытайны да катнашырга чакырды. Бу ике ил һаваны иң күп пычраткан илләр рәтендә. Әмма алар әле икътисади үсешкә җитмәгәне өчен Киото килешүенә кертелмәгән. Шуңа Киото килешүләре бу илләргә кагылмый иде.
Русия президенты Владимир Путин җомга көнне Минскидә Беларус президенты Александр Лукашенко белән сөйләшүләр алып барды. Путин килер алдыннан 200ләп кеше Беларусның Русия белән кушылу ихтималына каршы протест чарасы үткәрде. Шушы чара вакытында милиция тарафыннан кыйналган бер яшь кеше хәзер хастаханәдә ята. Үзенең аеруча каты кыйналуын ул күптән түгел Америкага барып кайтуы белән аңлатты. Микрофон алдында Али Гилми.
Беларусьның яшьләр фронты җитәкчесе 19 яшьлек Змитсер Федорук узган атнадагына Кушма штатларда булып, президент Буш һәм конгрессменнар белән очрашып кайткан иде. Чәршәмбедә Минскида үткән тыныч протест чарасы вакытында милиция тарафыннан аңын югалканча кадәр кыйналып, ул хәзер хастаханәдә ята. Радиобызның Беларусь бүлегенә телефон аша милициянең үзенә карата аеруча игътибарын ул Америкага булган сәфәре белән бәйләде.
Просто думаю, что избитие моё вчера было связано с поездкой в Америку, башмак-то теперь свечит.
Кыйналуым Америкага бару белән бәйле дип уйлыйм. Моңа ишарәләр күп. Мине башкалардан аерып, Амон Кардона артына чыгарып кыйнадылар. Аннары мәгез егетегезне, ул Америкага яхшы гына барып кайты дип, кире кертип ташладылар дип искә ала Змитсер Федорук.
Со словами, что то, что забирайте своего в Америку добро здесь.
Федорук һәм тагын 200-ләп кеше Путинның Минскига сәфәре алдыннан Беларусьның Россия белән ихтимал кушылуына каршы протест чарасы үткәрде. Мәгълүмат чаралары ике президентның очрашуында кушылу мәсьәләсе дә күтәрелергә мөмкин дигән хәбәрләр тараткан иде. Кошма штатларының Беларусьтагы илчесе Карен Стюарт Беларусь рәсмиләренең Федорук һәм башка протест белдерүчеләргә карата кылган гамәлләренә тәнкыйть белдерде.
These brutal actions reverse what little progress had been made by the authorities in allowing peaceful protests.
Мондый рәхимсез гамәлләр рәсмиләрнең тыныч протестларга карата фикере үзгәрмәвен күрсәтә. Рәсми Вашингтон бу уңайдан тирән борчылу белдерде. Һәм без Беларус рәсмиләрен зыян күрүчеләргә бар кирәкле медицина ярдәмен күрсәтергә чакырабыз, диде Кошма штатларның Беларустагы илчесе.
And we call upon the authorities to ensure that all necessary medical care is given to those in need.
Карен ханым сүзләренчә, Беларус ягында үзгәреш күзәтелмәсә, Кошма штатлар Беларусның рәсми оешмаларына карата өстәмә чаралар күрергә мөмкин. 2006 ел президент сайлаулары вакытында оппозиция кырыс бастырылганнан соң, Кошма штатлар һәм Европа берлеге Александр Лукашенко һәм Беларусның башка рәсмиләренә үз илләренә керүне тыйган иде. Рәсми Вашингтонның теләктәшлек белдерүенә Федорук югары бәя бирде. Зыян күрүче мин генә түгел, Змитсер исемле тагын бер егетнең аягы сынган, Полина исемле кызның бармагы сынган, диде ул радиобызның Беларус бүлегенә.
Русия Беларус берлеге киләчәктә нинди юнәлеш алыр, әлегә әйтүе кыен. Әмма Беларустагы хәлләр Русияның үзендә дә булып ята. Башка Русия оппозицион бердәмлегенең Мари иле бүлеге активистларыннан берсе Артем Басыров көч белән психик хастаханәгә ябылган. Аның янына туганнарын да, дусларын да кертмиләр. Басыровка бары бер тапкыр тиз генә телефоннан шалтыратып алу мөмкинлеге бирелгән. Һәм ул телефоннан Мәскәүдәге Берләшкән Ватандашлар фронты вәкиленә үзен психик хастаханәгә ябуларын әйтә. Бу вакыйга нәкъ Йошкар-Алада оппозиция вәкилләренең килешмәүчеләр чарасын уздыру көне алдыннан була. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Килешмәүчеләр акциясен Марийлы Республикасы башкаласы Йошкар-Алада 24 ноябрь көнне уздыру планлаштырылса, Артем Басыровны аннан бер көн алда тоткарлыйлар. Урамда барганда кызларга бәйләнәсең, шикаят белдерлә дип, Артемны ике кеше кешеләп тоткарлап алып китә һәм егет Йошкар-Аладан ерак булмаган Семеновкадагы психик хастаханәгә ябыла. Бу хакта Йошкар-Аланың кеше һәм канун иҗтимагый оешмасы рәисе Сергей Патузов булай диде.
Он был задержан в 12 часов 45 минут, был доставлен в республиканскую больницу психиатрическую на том основании, что около церкви в поселке Семеновка вел себя неадекватно, приставал к девушкам и женщинам на улице, тем самым обуславливал непосредственную опасность для себя и для окружающих.
Артемның тоткарлануы турында беркемгә хәтта егетнең ата-аналарына да хәбәр ителми. Бер шалтыратуда 20 яшьлек Артем Басыров болар хакында тиз генә сөйләп бирә ала. Психик хастаханәгә ябылгач, кануни нигездә медицина тикшерү 48 сәгать дәврендә үткәрелергә тиеш булса да, Артемга тоткарланганнан соң 3-нче көнне генә комиссия тикшерү уздыра һәм аңа психик дәвалану кирәк дигән нәтиҗә чыгарыла. Санкт-Петербургның кеше хуклары граждан комиссиясе җитәкчесе Роман Чорный Ньютаймска белдерүенчә, бүген кешегә психик авыру дигән караш чыгару бик җиңел, ә аның киресен испатлау инде мөмкин түгел диярлек.
Унести человека недобровольно сегодня в психиатрическую больницу за его взгляды, что бы то ни было, это проще простого.
Кешене аның карашлары өчен булсымы яки башка нәрсә өченме психик хастаханәгә ябу бүген бик гади башкарыла. Басыровның дуслары безгә электрон хәбәрдә язуларынча, Артемга да кызларга бәйләнәсең, үзеңне сәер тотасың дип кенә аңлатма биреп, кишләп психик хастаханәгә алып киткәннәр. Билгеле, Русия кануны моңа рөхсәт бирә. Теләгән кеше рәхәтләнеп, икенче кеше турында психик диспансерга ул җәмгыятькә куркыныч тудыра торган гамәлләр эшле дигән гариза тапшырала. Һәм бу мөрәҗәгать нигезендә психик диспансер милициядән ярдәм сорарга хокуклы. Шулай ук кешене психик хастаханәгә дә яба ала. Ә калганы инде техник эш.
Да, вот человек психически болен. Обосновывают это и потом бить и доказывают, что это не так. Практически невозможно.
Роман Чорный белдерүенчә, техник эш шулай ук бик тиз башкарыла. Бер ук хастаханәдән эш табып җыела да мөрәҗәгать нигезендә әйе ул психик авыру дигән карар чыгара. Аның киресен исбатлау инде мөмкин түгел диярлек ди Санкт-Петербургның кеше хуклары граждан комиссиясе җитәкчесе. Шул сәбәпле дә Русия җитәкчелегенең күңеленә хуш килмәгән оппозиция вәкилләрен психик хастаханәгә ябу инде таралган күренешкә әйләнә бара. Күптән түгел Берләштерелгән Ватандашлар фронтының Мурманский бүлеге активисты Лариса Араб психик хастаханәгә ябылды. Мондый хәл Благовещенский журналисты Владислав Никитенко белән дә булды. Менә хәзер инде чираттагысы Артем Басыров. Роман Чорный белдерүенчә, бу гамәлләрдә совет заманындагыча кешеләп психика тәэсир итү вакытларына кире кайту чагышлары күренә.
Скажем так, с не укладывающимися в определенные, так сказать, заданные рамки политическими взглядами журналистов их начинают...
Сәяси карашлары үзенчәлерәк булган кешеләрне, журналистларны психик хастаханәгә ябалар. Шундый система китте. Совет заманында да мәҗбүри психиатрия булган, һәм ул чактагы психологларның берсе дә бу эшләр өчен үкенеп белдерүләр ясаганы булмады. Шуңа күрә хәзер дә кешеләр психиатрия ысулларын куллану кире кайта, һәм бу гадәти. Роман Чорный әйтүенчә, Мурманскийдагы оппозиция вәкиле Лариса Арабны да бары хокук яклаучылар һәм җәмәгатьчелек шаушу күтәргәч кенә берничә айдан соңына психик хастаханәдән чыгарганнар. Башка Русия оешмасы чараларын, аерым алганда килешмәүчеләр акциясын оештырып йөргән Мари педагогика институтында белем алучы 20 яшьлек Артем белән хәл ничек тегәлләнер әлегә билгесез. Җәзалаулар белән көрәшүче халыкара оешма кичекмәстән Артем Басыровны иреккә чыгаруны таләп итә. Әлеге оешма халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать белән чыкты. Алар кичекмәстән килеп туган хәлгә мөнәсәбәт белдерергә кирәк ди. Берләштерелгән Ватандашлар фронты оешмасы да Русияның кеше хуклары вәкиле Владимир Лукинга бу хәлгә ачыклык кертүне сорап хат юллаган. Анда Артем сәяси сәбәпләр аркылы тоткарлана һәм аңа карата кешеләр психологик ысуллар кулланыла диелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге тапшыру эфирга әзерләнгән вакытта 4-нче Бөтендөнья татар курултайына җыелган делегатлар секцияларда эшләрен төгәлләп, 3 юнәлештә үткән утырышларга нәтиҗә ясады. Һәм шулай ук җомга кичендә курултай резолюциясе һәм төрле оешмаларга мөрәҗәгатьләр кабул итәргә җыелды. Бу хакта тулырак әйтеп, алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез. Ә хәзер җомга булган эшлекле чараларга тулырак тукталып китик. Инде әйтелеп узганча, җомга көнне татар курултай делегатлары 3 юнәлешкә бүленеп эшләде. Шуның берсе татар халкының рухи байлыгын һәм үзенчәлеген саклауда фән, мәгариф һәм мәдәниятнең роле дигән секция. Бу чарада Казан галимнәре, мәдәният хезмәткәрләре дә күп иде. Рәсмиләргә килгәндә исә әлеге секция эшендә Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров та катнашты. Чараны Татарстан Дәүләт Шурасының Мәдәният, Фән, Мәгариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев алып барды. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әлеге секция утырышы хакында.
Бу утырышта катнашучы курултай делегатларының күпчелеге авызыннан Гел Советлар Берлеге заманнарындагы кебек хисап тутуга гына багышланган кебек булды бу чара. Соңгы курултай булмаса ярар иде дигән сүзләрдә ишеткәләргә туры килде. Татарстан Фәннәр Академиясенең тарих институты каршындагы этнологик мониторинг үзәк җитәкчесе галим Дамир Исхаков та үзенең чыгышы вакытында конгрессның этно җыелышка бик шавын әйтеп узды.
Монда күбрәк сөйләнелә төрле декларациялар һәм төрле булган әйберләрне тасвирлау, әмма булган проблеманы чишү турында сүз аз бара.
диде ул. Алга таба сүзен дәвам итеп, Русиядә демократиянең кыска вакытлы булуын һәм бүгенге көндә демократиядән чигенү процессының баруын да әйтеп узды. Гомумән татар хәрәкәтенең Русиядәге гомум процесслардан мөстәкыйль рәвештә хәрәкәт итә алмавын да ачыклаган икән. Русия белән Татарстан арасында имзаланган яңа шартнәмә һәм Русияның федераль максатчан программасына таянып, ул татар халкын үстерү программасын эшләп карарга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Әнә Русиядәге немецлар өчен 2,6 миллиард сум бирелгән. Тагын шуның кадәр үк Германия хөкүмәте дә бирергә тиеш. Әмма безнең Ангела Меркельбез юк дигәч,
әмма без үзебезнең договорга таянып, шундый федераль программа өстендә эшләп карарга булдыра алабыз.
Диген тәкъдиме белән чыкты Дамир Исхаков. Шулай ук галим тарих буенча гади укучы яратып, укырлык популяр хезмәтләр язу кирәклеген дә әйтте. Һәм интернет челтәрендә татарчаның латин имлясының уртак стандартын булдырырга мөһимлеген ассызыклады.
Әгәр дә безгә хөкүмәт тыйган икән алай берне, без милли ишма, ягъни татар конгрессы исеменнән кабул итәбез интернет версияны латин алфавитының. Моңа Россия хөкүмәте дә беркем дә каршы чыга алмый, чөнки ул милләтнең эчке эше.
Диде Дамир Исхаков. Интернет дигәннән бу сүз 4-нче курылтайда элеккесенә караганда күбрәк яңгырады. Мәдәният министры сүзләренә караганда, Советлар Берлеге заманнары белән чагыштырган вакытта Татарстанда китап басу арта, ә укучылар кими. Шунлыктан интернет китапханәләр бүгенге көн таләбе. Зилә Вәлиева үзенең чыгышы вакытында курылтай делегатларына Мәскәүдә 13 декабрь көнне ЮНЕСКО комиссиясе утырышында катнашканын һәм анда телләр мәсьәләсенең дә күтәрелүен җиткерде.
Ни кадәр әзрәк тел интернетта куллана, шул кадәрле тизрәк аның тормышы кыскара.
Дип нәтиҗә ясалган ЮНЕСКО комиссиясе утырышында. Шуңа күрә Зилә Вәлиева ана теле көнендә татар теленә дә зур игътибар кирәклегенә басым ясады. Тел дигәннән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев татар мәктәпләренең елдан-ел кими баруын әйтеп узды.
Мисал өчен, Башкортстан мәгариф министрлыгы биргән мәгълүматлар буенча, 2000 елда Башкортстанда татар телендә белем бирүче 604 мәктәп булган булса, 2007 елда алар 397-гә толган. Шул очырда андагы татар теле дәресе һәм фән буларак кергән мәктәпләр исәбе 715-тән 207-гә үзгәргән.
Диде Наил Вәлиев. Курылтай ачылган көнне пленар утырышта күтәрелгән мәсьәлә Россия парламентының укыту программасыннан төбәк һәм милли компонентны төшереп калдыруы секция утырышында да каралды. Екатеринбурдан килгән галим, Урал дәүләт хокук академиясының юстиция институты мөдире Марат Саликов Татарстан дәүләт шурасы бу хәлнең юридик яктан дөрес булмавын дәлилләп, документ әзерләп җибәрә ала дип белдерде. Фән, мәгариф һәм мәдәният юнәлешендәге бу сөйләшүдә Татарстанның Татмедия масса күләм коммуникацияләр ачык акционерлык җәмгыяте башлыгының беренче урынбасары Фәрит Шахъяхмәтов та чыгыш ясарга тиеш иде. Мөнбәргә күтәрелеп, үзенең чыгышының урыс телендә булачагын белдергәч, залдан шау-шу куптарып, аны бу җыелыштан бөтенләй чыгып китәргә мәҗбүр иттеләр.
Безнең эшләребез 3 телдә барырга мөмкин: татар, рус һәм инглиз телләрендә.
Дип утырышны алып барган Розил Вәлиев Шахъяхмәтовны кабат чакырып караса да ул чыгып киткән иде. Һәм Розил Вәлиев сүзләренә караганда, Шахъяхмәтов масс-медиа алдында торган проблемаларга аңлатмалар да бирергә тиеш булган. Әлеге секция утырышында чит илләрдән Истанбул, Украина, Литва, Австралия, Германиядан килгән делегатлар да чыгыш ясады. Алар үзләренең милли мохитлары белән таныштырды. Германиядә яшәүче Нәсүр Юрушбаев әлеге курылтайга әле күптән түгел генә табылган татар беренче басма китапны да алып килгән иде. Моңа кадәр билгеле булган Петр беренченең татарча басылган мөрәҗәгатенә караганда, бу китап бер гасыр алданрак чыккан. Тәнәфис вакытында Нәсүр Юрушбаев бу уникаль китапның күчермәсен дә күрсәтте. Һәм мәгълүмат чыганаклары арасыннан Азатлык радиосына бу хакта беренче булып хәбәр итергә дә рөхсәт бирде. Бу китап хакында алдагы тапшыруларда тулырак сөйләрбез, мөхтәрәм тыңлаучылар.
Татар халкының рухи байлыгын һәм үзенчәлеген саклауда фән, мәгариф һәм мәдәниятнең роле секциясендә күтәрелгән мәсьәләләр белән Наилалан таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
4-нче Бөтендөнья татар конгрессы курылтайы кысаларында узган 2-нче утырыш татар яшьләрен бергә җыйды. Төрле төбәкләрдән килгән 60-ка якын делегат татар мохитен булдыру өчен нишләргә кирәк дигән сорауга җавап эзләде. Тулырак мәгълүмат яшьләр утырышында булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Бүтүн дүйнө татар конгресси жетекчиси Ринат Закировнун "Миллеттин келечеги яшлар колунда" деген жогору рухлуу сөздөр менен башталган яшлар секциясы көрүшү залда баруучу саудагерлер жыйылышына караганда жанлыраак барды. Кебек, чөнки халык көрүшү бөлмөдөн яшлар арасына агылды.
Min Raif Nizamettin Finlandiya'dan bunda konak bulup girdim min üzüm eşmekar. Bana biznesmenler de vardı. Biznesmenler bir süs Tatarca söylemedi. Sonu için min bir nesil anlamadım. Bir saatten de kitap okup durdum. Anarı uyladım başka işim de var. Bunda girdim. Bunda karasam. Bunda bütençe. Bunda teki nurlu yüzler. Tatarca söylem. Bunda kızı rak. Min bunda kalam biraz vakit.
Yaşlar değiliz de. Lakin bunda da kubrak orta yaşlardaki hem ülken yaştaki delegatlar idim. Менә бу егет кыз дип күрсәтерлек кеше аз. Шуңа да карамастан утырышта куелган сораулар катнашучыларны битараф калдырмады. Фикерләр татар мөхитен булдыру тирәсендә әйләнде. Конгресс вакиле Руслан Айсин сөйли.
Без башта татар яшьләрендәге яшьләрнең булган проектларын, презентацияләрен ясадык, мәсәлән, шул салат оешмасының.
Без салат яшьләр үзәген тәкъдим иткән Альберт Шакиров белән дә аралашып алдык.
Сәләтнең 94-нче елдан бирле башланган һәм әлеге көнгә кадәр дәвам иткән проектлары, элеккеге проектлары уңышлы тормышка ашырылган һәм әлбәттә киләчәктәге берничә проект турында сүз кузгатылды. Нәрсә турында әйтү була? Әйдәманнар мәктәбе турында, сәләтле балаларның фестивале турында, шигърият һәм музыка фестивале һәм башкасы һәм башкасы. Бик узак сөйләргә була.
Альберт бүтән сәләтне ашып битерергә вакыт җитмәде ди. Яшьләр секциясенең әйдәманы Резида Сафиуллина делегатларга сүз сөйләргә кыска вакыт бирде.
Икенче төркемне чакырабыз кем әзер? Чираттагы.
Бүгенге көндәге татар яшьләре утырышының эшчәнлеге хакында Руслан Айсин белән сөйләшүебезне дәвам итәбез.
Секциянең ахырында резолюция кабул итәбез. Аның проекты әзерләнгән әлбәттә. Әмма ләкин менә хәзерге шул сөйләшүләр нигезендә мин уйлыйм берничә тәкъдим чыгачак дип беләм. Чөнки регионнарда төрле яхшы тәҗрибәләр бар.
Делегатлар кайсы яклардан килгәннәр, кайсы илләрдән?
Ну, мәсәлән, Мәскәү, Самара, Тартау, Ульян дигәндә, Оренбург, Санкт-Петербург, һәм башка төбәкләр.
Америкадан да бар бу аны.
Америкадан да бар менә.
Башкортстан калмагандыр инде.
Башкортстан бар әлбәттә, фин татарлары бар.
Гомуми монда алар яшьләрдән санамадыгызмы? Күпме икән алар? Якынча.
100 делегат, но яшьләрдән 60 лап делегат, барысы 100 делегат, монда 50 кунак чакырылган кешеләр.
Җыелышта яңгыраган тәкъдимнәрне Татарстанның төрле министрлык вәкилләре тыңлап утырдылар. Бу шараны оештыручыларның сүзләренә караганда, алар татар мөхите теле буенча эшләнәсе планнарны тормышка ашырырга мөмкиннәр икән.
Без анда конкретно рәвештә һәрбер пунктта язып чыктык. Шуны эшләргә, шул министерство белән, мәсәлән, шул ведомствомызда, мәсәлән, яшьләр буенча министрлык, мәдәният министрлыгы дисәңме.
Җыелышта аерым фокус группларга таркалып, татарлыкны таныту турында уйландылар.
Марат Сафин кебек танылган фигураларны безнең өчен эшләсенләр дип янга тартырга, ягъни аларны янга алырга, алар татар телендә программалар бирсеннәр, ягъни алардан интервьюлар татар телендә ясалсын татар яшьләре өчен.
Һәм аерым группадагы фикерләр ахырдан да яңгырады. Өстәмә фикерләр ишетелде. Мәскәү егете менә Лина Рахманов сөйли.
Әйтеп китим, безнең кардәшләр һәм якташ оешмалары Мәскәүдә бүгенге көндә МГУ, МГИМО, РУДН, РГУ, нефти, газа һәм башка вузларда укучы 200-дән артык элитар студентны берләштерергә максатланып төзелгән оешмаларыбыз. Безнең эшләү принциплары. Менә иртәгә шундый оешма корам дисәң, нинди принциплар белән син эшләргә тиешсең? Хәзер нишли аласың шуны эшлә?
Чыгыш ясаучылар арасында ел саен кабатланган гаиләдә татарча сөйләшү, татар мәктәпләре ачу, милли концерт дискотекалар оештыру, җыр сәнгатен үстерү кебек тәкъдимнәр ишетелде.
Пленар утырышта бүген безнең секциясының әйдәп баручысы Хадиуллин Илсур Гараевич пленар утырышта хәбәр бирәчәк. Моның турында мәгълүмат резолюцияны укып чыгачак бөтен исполком әгъзалары алдында. Әлбәттә, бу и безнең тәкъдимнәр гомум 4-нче съездның резолюциясына керәчәк. Безнең тәкъдимнәр, яшьләр тәкъдимнәр.
Ди Руслан Айсин. Ләкин яшьләр үзләре шушы утырышның кимчелекләрен үзләре үк әйттеләр.
Бөтен дөньядан җыелган делегатлар менә хәзер булды татар мохите булдыру өчен нәрсә эшләргә кирәк? Тагын шундый сораулар һәм барысы да бөтен делегатларда, бөтен дөньядан җыелган татар делегатлары кирәк, болай эшлибез, болай эшлибез һәм башкасы. Монда шуның кадәр фикерләр күплеге. Менә бу, менә бу, менә бу. Бөтенесе дә социаль проектның башы исеме. Дәвамы юк кызганычка каршы. Менә бу бик зур кимчелек бөтен конгресста дип саныйм. Оешмаганлык, бер сүз белән әйткәндә, секторына тиз эшләү. Әйттләр бит менә татарларга 5 көн бирсәң 5 көн җитми. 5 көн бирсәң икән 5 минутка сыйышып бетәләр. Менә секторы клуб торучы бер кеше кирәк акысы команда менә. Барысы да төгәл булсын өчен.
Гомумән фикерләр төрле, тик вакыт кына шикле. Ә яшьләр утырышында күтәрелгән кайбер кызыклы өстәмә тәкъдимнәр, мәсьәләләр хакында без азатлыктагы яшьләр тапшыруында тулырак сөйләрбез.
Рустам Исхакый татар курултайы кысаларында узган татар яшьләренең утырышы турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Әйтеп узганыбызчә, бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы җомга көнне 3 секциягә бүленеп эшләде. Аның икесе турында сөйләп уздык инде. Курултай кысаларында шулай ук бүгенге көндә татар милләтен үстерүдә заманча эшмәкәрлекнең тәэсире дигән темага да сөйләшүләр узды. Биредә төбәкләрдәге эшмәкәрләр үзара фикер алышты, үз тәҗрибәләре белән бүлеште һәм милли эшмәкәрлекнең үсүенә комачалаучы проблемалар турында сөйләште. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадил Галәмәддин дә катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Курултайның ике секциясе, яшьләр һәм милли эшмәкәрлек секцияләре Казан милли мәдәни үзәгендә янәшә узды. Катнашучыларның саны, утырышының ничек баруына карасаң, биредә җыелганнар күбрәк яшьләр мәсьәләсе белән борчыла күрәсен. Эшмәкәрләр җыелышы салмак кына узды. Президиумда Дәүләт Шурасының икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты җитәкчесе Марат Галиев, сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Азат Әйюпов, Бөтендөнья татар конгрессының чит төбәкләрдәге татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев булды. Президиум әгъзалары бер-бер артлы чыгыш ясап, Татарстанны шактый алга киткән республика икәнлеге турында сөйләгәннән соң, әлеге дә баягы Татнефть, КамАЗ, Татнефтехим ширкәтләре турында сөйләп бетергәннән соң, сүз милләт файдасына чит төбәкләрдә һәм Татарстанда эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче милләттәшләребезгә бирелде. Президентның тышкы эшләр департаменты вәкиле Азат Ахтариев Россия белән Татарстан арасындагы шартнаманың татарлар өчен икътисади мөһимлеге турында сөйләп узарга тиеш иде. Әмма бу чыгышта шартнаманың моларча билгеле булган уңай якларына әйтелеп узды. Проблемалы мәсьәләне кузгалтып, Кара алтын банкы җитәкчесе Ренат Абдуллин тыныч кына барган утырышны җанландырып җибәрде. Игътибарны урта бизнеска юнәлтәсе килә иде. Монда Алабуга җирләре турында әйттеләр. Шундый зур ширкәтләр атап үттеләр. Әмма анда урта эшмәкәрләр керә алмый. Мондый катламга мин кемнең якынча 10 миллион доллар капиталы булганын әйтәм. Урта эшмәкәрләрнең республикага үз технологияларын кертү өчен бездә әлегә шартлар юк. Мин үзем дә заманда Мәскәүдәге эшемне калдырып Казанга кайттым. Биредә хәзер банк җитәкчесе генә түгел, минем гипс җитештерүче завод та бар. Аны булдырырга миңа бик авыр булды. Мариэл Республикасының Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Рамил Вафин төбәкләрдә татарларның яшәеше эшмәкәрлеккә нык бәйле. Гадәттә сәүдә эшләре милләтнең яшәешенә ярдәм итергә тиеш, ләкин күп чиракта бу өлкәдә проблемалар килеп чыга диде. Өлкәләрдә сәүдә йорты җитәкчеләре, ә кайвакыт милли мөхтәрия җитәкчеләре дә мондый мәсьәләгә очрыйлар. Татарстан Русия төбәкләре белән инде күптәннән үзара элемтә корган һәм республикадагы күп кенә товар җитештерүчеләр төбәкләрдә үз хезмәттәшләрен булдырган. Безнең берничә тапкыр мондый ширкәтләргә мөрәҗәгать итеп караган булды. Безгә бу төбәктә безнең дилерлар бар, алар белән сөйләшегез диләр. Әлбәттә, безгә бу дилерлар белән эшләү кулай түгел. Бу элемтәләрне тышкы икътисади элемтәләр министрлыгы карарга тиеш, әмма алардан безгә ярдәм юк. Җыелышта иң яхшы чыгышларның берсе Мордовия сәүдә йорты җитәкчесе Шамил Бикмаев чыгышы булды. Без монда җыелып Татарстан ширкәтләрен ачырга кирәк дибез. Әйе, без ачтык. Мордовияда кибетләр татар исемен белән атадык, ләкин монда бер татарлык та юк. Без аны башка исем белән дә атый ала идек. Әйтик, Заря, Солнце һәм башкалар. Ләкин без Казаннан Милита Спартак белән эшлибез икән, безнең регионнарда мондагы ширкәтләрнең вәкилчелекләре дә эшли. Иминлек ширкәтләре, Окбарс банк, реклам компанияләре һәм башкалар. Ширкәтләрнең кайда теркәлүе мөһим түгел. Алар монда акча эшли, табышлары Казанга китеп бара. Ә татар милләтен үстерүгә кайдан акча алырга, ансы беркемне дә борчымый. Ә сез бездән монда һаман ширкәт ачтырасыз. Әгәр дә без шулай ук Татарстан вәкилчелеге икән, нигә без алар белән бергәлектә эшләмибез? Таныштырыгыз безне алар белән. Чыгышының ахырында эшкуар Шамил Бикмаев Кырылтайда Туфан Миннуллинның әйткән сүзләрен кабатлады.
Туфан аби әйтте, барлыкта Акбай Карабай. Карабай то, что черный богатый, что богатые люди были, их забыли. Акбай, если человек что-то имеет после себя, что-то оставляет. И вот это Акбай, белый богатый человек. Конечно, мы после себя должны оставлять.
Күп еллар Татарстанның элеке сәүдә һәм тышкы икътисади элемтәләр министрлыгында бүлек мөдире булып эшләгән Айдар Абдрахманов бу өлкәне белгән кеше буларак монда җыелган делегатлар белән дусларча сөйләште. Чыгышын тәмамлагач, үтенә-үтенә үзенә сорау бирүләрен сорады. Сорау бирегә атлыгып торучылар булмагач, ул сорау бир дип Сочидан Рауза ханымга әйтте. Ул үз чиратында булай диде.
Конечно, что помогают разные артистлар китерәләр Казаннан. Но былай без кое-как тянемся. Сколько мин говорю, что без не потянем одни. Весь без кроме армян и руслар кем дә юктыр. Татарлар числится хотя бы 5000, мусульманар 20000. Кем хочет без да купить пансионат, значит, кем хочет строиться, обращайтесь без я. Мин вынуждена, иначе я баргаю культурно автономно, потому что уже Сигиз Елдар уже...
Рауза ханым, мы на эту тему с вами разговаривали, и Рустам Нургалиевич действительно большую работу управления. Татэнерго там присутствует?
Ну и что, я его не вижу, где он? Пусть придет ко мне, сказали Рафзахану, мечеть будет, все будет, а смотрю, исчезли. Не, говорит, то и приезжаем сюда, здоровьем своим этим, то на самолеты тумышем забьется, то на вагоне как попало, как кошка ешь. И об этом приедешь, и ничего, вот я уже сколько еду.
Ишетелгенче бу ханымга залдагылар кул чапты. Димәк, монда җыелучыларның күбесе үзләре дә шундый хәлдә. Шулай итеп, дөньяның төрле илләреннән Казанга җыелган татар эшмәкәрләре милләтне үстерү максатыннан җыелышты. Ә беренче карашка бу гади хөкүмәт утырышы, яисә икътисад һәм сәүдә министрлыгы хезмәткәрләре утырышы кебек узды. Татар кырылтае кысаларында узган эшмәкәрләр җыелмасы булса да, биредә бер татарча чыгыш ясаучы булмады.
Сез Гадел Галәмендин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org. Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 14 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Дума сайлауларыннан соң 2 атнада узмады, бердәм Русия өчен бердәм тавыш биргән Башкортстанда газ һәм электр энергиясе бәяләренең артуы игълан ителде. Бәяләр 10%-тан да күбрәккә арта. Бар дөнья мөселманнары белән бергә Башкортстан мөселманнары да Курбан бәйрәменә әзерләнә. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкортстанда Республика Шурагының күчмә ултырышы үтте. Ул һаулык хаклау мәсьәләләренә арналды һәм барлык райондар һәм калалар башлыкларын, баш табиптарды Урал Арьяга райондары казаныштары менән таныштыруды максат итеп куйды. Республика Шурагында президент Мортаза Рәхимов үзе катнашты. Әбия Лилбаймак райондары һәм Сибай қалаһында ошо форумга әзерләнү сектарында бихисап объекттар калкып чыкты. Барлыгы 567 миллион сум акса бүленгән. Адреслы инвестиция программасына ярашлы, был райондар тагыла 988 миллион сум акса алган. Башкортстанда бүген күчмә шурала катнашучылар 6-нчы телемедицина үзәген асу шаһитала булды. Ул Сибай қала дәваханасында эшләячәк. Үз тәсәрәтләре менән уртаклашып, Бөрйән районының социаль мәсьәләләр өчен яуаплы вәкиле Роза Гомәрова бына ниметине.
Һәр нәмә уйлап оештырылган бөтенме урынында кала хакимиятенең халык хаклау, мәгариф һәм мәдәният учреждениеләрен бер кулдан эшләгәне күренеп тора.
Телемедицина үзәктәре 2-нче ханлы республика клиник дәваханасында, балалар клиник дәваханасында, Башкорт дәүләт медицина университетында, Стәрлетамак һәм Моракта бар. Заманса технология үзәктән алып яткан дәваханаларда ла катмарлы операциялар яһау мөмкинлеген бирә. Уның ярдәмендә үткәрелгән сеанстың 1 сәгате уртаса 1,5 сум, ә авыруларды Өфөгә йөретү күпкә кыйммәткәрәк төшә ди табиблар. Дәүләт Думаһына һайлауларга тиклемге фараздар дөрескә сыга. Әле Думаға һайланган депутатлар Мәскәүгә китеп тә өлгермәгән, Башкортстанда газга хактар арту турында хәбәр ителде. Яңы йылдан газға һәм электр утына яңы хақтар билдәләнде. Тарифтар буенса Дәүләт комитеты мәгълүматтарыннан күренеүенсә, киләһе йылдан газ плиталы йорттарда яшәүселәр кулланылган энергияның 1 киловатт-сәгать өчен 1 сум 26 тиндән исәпләшәсәк. Әле ул 1 сум 11 тин ине. Электр йылыту құрылмалары болған йұрттарға бұл тариф шулық кемелдә белдәләнгән. Ә бына электр плита менән кулланучылар һәм башкалар 88 тин түләячәк. Улар өчен электр утының 1 киловатт-сәгате 10 тингә арткан. Яңа хактар 2008 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә инә. Мусулман һәм православ меценаттар Ҡорбан байрамы көнөндә Өфөлә мәрхәмәтлелек менән шөғөлләнергә булған. Улар мәсеттәргә баруысыларды бушҡа йөрөтәсәк. Мусулман меценаттары клубы етәксеһе Рөстәм Шиһабетдинов әйтеүенсә, 2 микроавтобус 10 сәғәттән 16 сәғәткә тиклем Туҡай һәм Ихлас мәсеттәренә халыҡты бушлай йөрөтәсәк. 1 микроавтобусты православ меценаттар клубы биргән. Башинформ агентлыгына биргән әңгәмәһендә Рөстәм Шиһабетдинов: «Без православ меценаттар клубы етәксеһе Сергей Мирешко менән дуҫбыҙ, бер-беребеҙгә ярҙам итеп торабыҙ» тигән. Мохтаждар өсөн төшкө аш ойоштороуҙа ҡарала. Башҡортостан мосолмандары диния назаратыла мосолман донъяһындағы мөһим ваҡиғаға етди әҙерләнә. Беҙҙең әңгәмәсебеҙ Ихлас мәсете вәкиле Рәмзиә ханым. Рәмзиә ханым, һаумыһығыҙ? Ихлас мәсете мосолман донъяһының бөйөк байрамына, Ҡорбан ғәйетенә нисегерәк әҙерләнә?
Ихлас мәсете бөтөн мәрәсемдәрҙе дә еренә кереп үтәп килергә тырыша. Шулай уҡ та Аллаһы Тәғәлә ҡушҡан бөтөн дини бәйрәмдәрҙән дә ҡалышмаҫҡа тырыша, барсында еренә еткереп үтәргә тырыша. Менә оҙаҡлама 20 декабрҙә беҙҙең Ихлас мәсетебездә Ҡорбан бәйрәме үтәчәк. Бәйрәмгә без ничек әзерләнәбез соң? Менә хәзер безгә киләләр, Ҡорбан чалыр идем улым исеменә дип, ҡызым исеменә, йә үзләре исеменә. Без аларны язып алабыз, сарыҡ хаҡларын алар түләйләр. Шушы 20-сы көнне бездә бер зур бәйрәм булачак. Ул гает намазы уху белән башланып китеп, шунан соң инде сарыҡлар китерелгән булалар. Шушы сарыҡларны Аллаһы Тәғәлә ризалығы өчен дип, кемнәре өчен чалырға теләсә, шушы кешеләргә арнап, Ҡөрәннәр уҡып, дуғалар ҡылып, сарыҡлар чалынасаҡ.
Ҡорбан ғәйетенең быйылғы үҙенсәлектәре нисегерәк? Һеҙ ниндәйҙер үҙенсәлектәр индерергә тырышманығыҙмы?
Безнең алай артыҡ бүтән йылға ҡарағанда артыҡ үҙенсәлекләр кертмәдек. Аның бит инде ҡағидәсе бер. Аллаһы Тәғәлә Ҡөрән кәримдә ҡушҡанса, Мөхәммәт саллаллаһу ғәләйһи вә сәләм әйткәнсә, без шулай эшләргә тырышабыз. Артыҡ бер төрлө бидғәттә без ҡыстырмайбыз инде. Безнең өстебездә шундый бурыш: килгән һәрбер кешенең күңеленә ошарлык итеп хезмәт күрсәтергә, аларны ҡыуанып, шатланып, инде менә шушындай изге эш эшләдем бит дип әйтеп ҡайтып китеүләренә сәбәпче булмаҡшыбыҙ инде.
Ихлас мәсете быйыл да ярлыларға, фәқирҙәрге, мұқтаждарға ҡорбан итен таратасаҡмы?
Әйе, менә үткән йылдағы кебек Аллаһы Тәғәлә насип итсә, безгә бит инде ҡайсы бер кешеләр өчтән бер өлөшөн ҡалдырасым килә диләр, ҡайсысы яртысын ҡалдырасым килә диләр, ҡайсысы да бөтөнләй ҙә ҡалдырып китәләр, сарыҡларын шалдырғандан соң итләрен алмайсы да. Без шушы сарыҡ итләрен кеше бит инде безгә күп килә, шуның өчен без аларын кисәкләргә бүлеп, иң яҡында булған жұмға көнендә жұмға намазына килгән бөтөн кешеләргә дә таратабыз. Әз булса да ауыз итсеннәр, бер ашлыҡ булса да дип, һәрберсенең ҡулларына тоттороп ҡайтарабыз. Барсы да ҡыуанып, шатланып ҡайтып китәләр. Әлхәмдулилләһ, Аллаһ Тәғәлә ризалығы өчен эшләргә, хезмәт итергә тырышып ятабыз инде.
Рәмзиә ханым, әңгәмәгез өчен һеҙгә ҙур рәхмәт.
Аллаһы Тәғәләнең ярҙамы белән бөтөн мосолмандар, бөтөн кешеләр ҙә бергә тату йәшәсәк иде. Амин.
Башҡортостандан 132 бала Рәсәй президенты ШШҺ-на саҡырыу алған, уларҙың 104-е уҡыу алдынғылары, төрлө бәйге еңеүселәре. 28-е балалар йорттарында тәрбиәләнә, йәки аталарын хәрби бәрелештәрҙә юғалтҡан. Рәсәй президенты ШШҺ 26 декабрҙә Кремлдә үтәсәк. Унда 5000-гә яҡын бала ҡатнаша дип хәбәр итә Башҡортостан президентының матбуғат хеҙмәте. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сембердә Алман мәдәнияте көннәре барышында берничә икътисади халыкара килешү дә имзаланды. Бу чарага Германияның Русиядәге илчесе килде. УАЗ заводында Volkswagen машиналарын җитештерү тәкъдим ителә. Германия Ульян өлкәсенең татарлар яшәгән Иске Майна районында тәрәкый иткән авыллар булдыруда да ярдәм итәргә җыена. Шулар хакында Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе Алмания белән элемтәләрен ныгыта. Биредә Алман культурасы көннәре кысаларында икътисади багланышлар ягыннан мөһим килешүләр кабул ителде. Алманнарның Сембер өлкәсе белән кызыксынуы ишраклы түгел. Кунаклар әйтүенчә, бу төбәк инвестиция ягыннан иң кулайларыннан берсе. Биредәге ике аэропорт, елга порты, тимер юл шуңа нигез бирә. Эшче куллары да җитәрлек. Өлкә башлыгы Сергей Морозов та шуңа игътибар юнәлтте. Бездә бүген төзелеш һәм сәламәтлек саклау ягыннан 4 инвестицион проект әзер инде. Барлыгы 2 миллиард рубльдан артык инвестиция мөмкин, диде ул. Алманияның Русиядәге тулы вәкаләтле илчесе Вальтер Юрген Шмидт. Иң мөһиме машина төзелеше. Сездә бу яктан тәҗрибә бар. УАЗ заводы нигезендә Volkswagen эшен җәелдерү кулай булыр, диде илче Вальтер Юрген Шмидт. Бу очракта шуны да өстәп узарга кирәктер. УАЗ заводы 1943 елда нәкъ алман әсирләре тарафыннан төзелә башлады. Һәм ортабан киңәя-киңәя, беренче төзүчеләр җирләнгән зиратларны да үз астына алып җәелде. Бүгенге көнгә кайтсак, алманнарның инде байтак вакыт Сембердә читят түгеллеген әйтеп узарга да кирәктер. Моның нәтиҗәсе профильле гиподиализ үзәге ачылуы. 180 миллион чамасы рубльле шығымнарны сулайым диярлік алманнар үз үзләренә алдылар. Җир сатып алуына өлкә хакимиятенеке, диде губернатор. Бу үзәк әле эшли башламаган, ә Морозов шундый гамәлне Димитровградта да булдыру турында сүз кузгатты. Эре генә түгел, уртакул бизнеска да зур игътибар бирелде. Хакимият минасында узган зур сөйләшүдә электән үк биредә эшләүчеләрдән тыш яңалары да үз проектларын тәкъдим иттеләр. Арада ифрат та үзенчәлеклеләре дә бар. Мәсәлән, 2010 елга кадәр яңа авыл дигәне тормышка ашырылачак. Европача инфраструктуралы яңа авыл Иске Майн районында төзеләчәк. Авыл халкының 85%-на эш булдырыла. Кереме 254 миллион чамасы карала. Бу Иске Майн районының бүгенге 3 еллык бюджетыннан да артык дейл. Хәер, Иске Майн районының бюджетына бүгенге алман авылы Багдашкины болай да зур өлеш кертә. 1990 еллар башында Казахстан, Сибир якларыннан кайтарылган алманнарга биредә урнашырга Алмания улук ярдәм күрсәткән иде. Хәзер андагы эшкәртү ширкәтләре тирә-яктагы татар, чуваш, мукша авыллары халкы җитештергән ит сөт хисабына байыды һәм урнак хуҗалык булып санала. Ә менә совет чорында бушлай төзелеп бирелгән шундый ширкәтләргә хуҗа булган урыс авыллары башкалар дәрәҗәсенә төштеләр. Читкә китилде бугай. Төпсезгә кайтсак, Алмания көннәре кысаларында өлкәдә 30-дан артык алман бизнесмены катнашты. Шул исәптән Rolls-Royce, Henkel техника кебек гигантлар вәкилләре дә. Хәер, эш бизнес белән генә чикләнмәде. Байтак мәдәни чаралар да уздырылды. Театрда яшь драматург Анна Хеллинг әсәре буенча тамаша бирелде. Ленин мемориаль үзәгендә Дрезден каласының сугыштан соңгы һәм бүгенге күренешләрен туплаган фотокүргәзмә эшләде. Алман киносы фестивале узды. Бавариядан килгән атаклы шеф-повар Фридрих Абайкович гадәти алман ашлары белән сыйлады. Ә концерт залында тәрҗемәсез дә аңлаешлы музыка хуҗаларны һәм кунакларны берләштерде. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер, Сембер.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Чаллы,
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау,
Амурдагы Комсомольск.
Самар өлкәсенең Тольятти қаласында Құрбан бәйрәме алдыннан яңа мәсҗид ашу тантанасы булды. Бу бәйрәм чарасына читтән дә кунаклар килде. Тольятти мәсҗиде ачылышында катнашкан өлкә туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширязданов белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Тольятти шәһәренең борынгы исеме Ставропольна булды. Кайчандыр бу калага нигезне шукындырылган калмыклар салган булган. Заманалар үзгәрә һәм тарих җилләре дәвирләр океанында дулкын-дулкын кабатлана башлый. Борынгы болгар бабаларыбыз яшәгән җирләргә башка кавымнар хуҗа булдылар. Ниһаят шул кавымнар арасында гомер итүче болгар бабаларыбызның варислары булган татарлар тырыша-тырыша мәсҗид манараларын калкыталар. Тольятти шәһәрендәге мәсҗид бинасын тантаналы ачуда туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширязданов катнашты. Әңгәмәбез аның белән.
Көн салкын булуына карамастан, халык күп җыелган иде. Бик тантаналы, халыкның йөзләрендә тантана рәвеш күрде иде. Тәлгат Таҗетдин, мөфти Уфадан килгән иде. Үзебезнең мөфти хәзрәт Самары бик матур сүзләр сөйләделәр. Мәсҗиднең эченә керүгә шундый матур хисләр туды. Анда бернинди артыклык юк, гадилек, шундый якты төсләр күңелгә нур биреп тора торган. Тантана барышында бик матур фикерләр әйтелде. Мәсәлән, Тәлгат Таҗетдин бик мактады мәсҗиднең матурлыгына куанып, шундый зур эшләр эшләнүенә. Әмма ләкин мәсҗиднең кырылуы бу зур проблеманың тышкы күренеше генә. Аның ички күренеше мәсҗиддә халык күп булуы. Инде мәсҗид төзелеп, халык йөрмәсә, бу эшнең нәтиҗәсе бик кызганыч хәлдә калачак. Шуның өчен әле аларның алларында бик зур күләмле эш тора. Халыкны мәсҗидкә тарту, дин юлына бастыру. Шул ук фикерне Вагиз хәзрәт тә әйтте. Без әгәр дә үзебездән соң намаз укый торган тәртипле балалар калдыралсак, безнең тормыш юкка гына яшәмәгән булабыз, тормышыбыз мәгънәле үткән була, нәтиҗәле була. Шуның өчен барыбызның да үзебезнең тормыш юлын яхшырту белән, уңайлаштыру белән балаларыбызны да шундый үзебезнең арттан ияртү безнең төп тормышыбызның төп максаты.
Менә сез мәсҗид ачу тантанасыннан соң намаз залына кердегез бит, намаз укучы буларак. Залда олылар күпме, яшьләр бармы? Кайсы контингент өстенлек итә?
Мин әйтер идем, яшьләр дә бар, олылар да бар, урта яшьтәгеләр дә бар, төрлесеннән бар иде. Мәсҗид имамы Ислам хәзрәтнең күркәмлеге өмет тудыра. Бу яңа мәсҗиддә яхшы әле үзенең эшчәнлеген югары дәрәҗәгә күтәрде дип. Бу Тольятти шәһәре тарихында зур вакыйга, үзенең киләчәктә дә мәсҗид үзенең ролен аклар дигән фикер туа. Бу тантанада шуны шатлыклы үзебезнең татар халкы күпчелеге иде. Бу халык үзебезнең мөселман динен дәвам итүче болгар бабаларыбызның варислары. Менә бу тарихи урында урнашкан Тольятти шәһәре. Бу җирдән беренче булып сахабиләр Болгар иленә килеп кергән. Алар ислам динен китергәннәр. 922 елда гына түгел, алар моннан әле 300 ел элек ислам динен тота башлаганнар. Ибн Фазлан килгән вакытта инде ныклап урнашкан булган ислам дине. Менә хәзер шул дин юлын киләчәктә дә лаеклы алып барырлар дип санасы килә Тольятти халкы. Тольяттида күп төрле милләтләр бар. Бу аларга да үзләренең дини юлын югалтмыйча барырлар дип санасы килә.
Тольятти шәһәрендәге яңа мәсҗид турында үз фикерләре белән туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширязданов уртаклашты. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илля Аллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 330-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. نظر الله عمرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع ترجمесе Аллаһ тагала шул кешегә абруй бирсин ки бездән сүз ишетер дә ишеткән рәвешенчә шуны башкаларга ирештерер. Безнең сүзебезне кешеләр аркылы ишетүчеләрдән бик күпләре Бездән туры ишетүчеләргә күрә дә яхшырак аңларлар вә сакларлар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Ишеткән рәвешенчә күшерер дигән сүздән Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең морады гыйбарә вә сүзе белән күчерүдән бигрәк эштәлек вә мәгънәне үзгәртми күчерер димәктер. Гыйлем әһелләре ушбу рәвештә аңлаталар вә хадисләрне мәгънә белән күчерүне дөрес күрәләр. Бу хадисе шәрифнең гыйбарасы Мөхәммәд пәйгамбәрдән туры ишетеп ирештерүчеләр хакында булса да, ишарәсе исә васита белән ишетүчеләрне дә үз эшенә алатыр. Бу көндә Мөхәммәд пәйгамбәр хадисләрен ирештерүче вә өйрәтүчеләрнең дә ушбу хәйер дога астына керүләре мөмкин. Белмәгән кешеләргә ислам динен белдерү Ирату ва аңлатуның фазилетле эш икәнлеген аңлата торган аят ва хадисләр бик күп. Коръан Кәрим исә динне ирештерү хакында кешеләрне Алла юлына хикмәт белән, гүзәл вагазлар, үгит насихатлар белән чакыр. Алар белән яхшы гына сөйләш. Тугрысы Алла үз юлыннан айрылучылар белән хак юлдан баручыларны иң яхшы белүчедер дип әйтеп, төп канун куя. Вә шул канун буенча йөрү белән әмер кыладыр. Ушбу аяте кәримәнең расставына күрә, дин ирәтү вә дин таратуда иң беренче юл тәблигдер. Ягъни, динне кешеләргә аңлатып җиткерүдер. Галәм тәртипләренә вә кешеләрнең иҗтимагый кагыйдәләренә күрә, мәзһәпләр вә диннәрне тарату хакында тәэсирле бер юл булса, ул да булса аңлатып җиткерүдер. Дин вә мәзһәпләрнең таралуларына вә игътибарга керүләренә беренче сәбәп аларны аңлатып җиткерү булганлыктан, диннәр вә мәзһәпләр шуннан башка таралмыйлар вә аңлатып җиткерелмәгән диннәр вә мәзһәпләр көннән-көн зәгыйфләнәләр вә онытылып китәләр. Халыклар арасына таралу вә җәелү һәм дә игътибарга керү өчен дин вә мәзһәпләрнең хакыйкат хәлдә үзләренең дөрес булулары шарт түгел. Бәлки аңлатып җиткерүнең дөрес вә кагыйдәле булуы шарттыр. Аңлатып җиткерү дөрес вә кагыйдәсе белән булса, шул дин вә мәзһәп асылда кирәк дөрес булсын вә кирәк булмасын тараладыр. Ислам динен тарату өчен мәһдилек, ишанлык исме белән бик күп кешеләр чыктылар исә дә, хәрәкәтләре дингә тәгъвәт, ягъни чакыру кагыйдәсенә таянмаганлыктан җимешләре күрелмәде. Бәлки бу адамнар киресенчә үммәт арасына тәфрика салдылар вә дөрес ышанышлар урнына буш нәрсәләр вә хурафат тараттылар. Шул сәбәпле боларның файдаларына күрә зарарлары бик күп өлеш артык булды. Дөрес, болар арасында хаклыкка чакыручылар, изгелек белән әмер итеп, яманлыктан тыючылар да булды. Ләкин боларның күпләре Коръан Кәрим буйра торган хикмәт белән хәрәкәт итмәгәнлекләреннән вә эшләрне үз юллары белән йөртә алмаганлыкларыннан яхшы нәтиҗә бирмәде. Коръан Кәрим динне җиткерүнең хикмәт вә гүзәл вагыз, ягъни үгит насихат белән булуын буйрадыр. Акыллар канагат итәрлек дәлилләр китерү хикмәт вә күңелләргә яхшы тәэсир бирәчәк сүзләр исә гүзәл вагызләрдер. Болардан әвәргесе хаваска, ягъни укымышлы кешеләргә булса, суңгысы гавамка, ягъни гади халыкка күрә булар. Ләкин һәр икесеннән дә максат бер нәрсәдер. Моның үстенә дә динне аңлатып җиткерү җимеш берсен өчен эш бу нәрсәләр шарттыр. Беренче, динне җиткерүче кеше шул динне үзе яхшы белү. Бу исә Коръан вә хадисне һәм дә Мөхәммәд пәйгамбер вә дусларның тормышларын һәм дә хәләл вә харам хөкемләрен дөрес белүдән гыйбарәттер. Икенче, дин җиткерелә торган кавемнәрнең телләрен белү. Бу исә тәҗрибә белән мәгълүм бер нәрсәдер. Эш буның өчен христианлык диенен җиткерүчеләр җиткерәчәк халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен өйрәнәләр. Әмма бүгенге мөселманнар чит телләр белүне динсезлек саныйлар. Хакта галәнең без динне җиткерсен өчен җибәрелгән кавемнең телен белгән илчеләр җибәрдек дигән сүзе дин җиткереләчәк кавемнең телен белү кирәк икәнлегенә дәлил булар. Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләре үзе дә кайбер дусларына яһүдләр телен өйрәнү белән әмер иткән иде. Мөселманнар арасында дөньядагы телләрне белүчеләрнең булып торулары кирәкледер. Өченче, дин җиткереләчәк халыкның гадәтләрен, әхлак вә гөрфләрен белү. Аларга хитап кылу вә сүз сөйләгән вакытта хәтерләрен хөрмәт итү өчен бу нәрсә кирәктер. Дүртенче, дин җиткереләчәк кавемнең үз дин вә ышанышларын, араларында булган гыйлем вә мәгърифәтнең дәрәҗәсен белү. Чөнки бу эшләрне белмәгән кешеләр аларда булган шөбһәләрне китәрә алмаслар. Эш бу сәбәп өчен христиан дәгъвәтчеләре гыйлем вә фән кораллары белән коралландылар. Дин гыйлме белән дөнья гыйлмен бергә җыйдылар. Вә шуңа күрә дә телисе нәрсәләрендә аз-аз булса да уңышка ирешеп баралар. Бишенче, дин җиткерүне тәэсирле сурәттә вә диккәткә алынырлык рәвештә кылу. Болай булмаган вакытта җиткерүдән яхшы бер нәтиҗә чыкмаслыгы мәгълүм. Алтынчы, динне җиткерү йомшаклык вә гүзәл холык белән булу. Коръан Кәримнең алар белән иң яхшы рәвештә сөйләш, тартыш дигән әмереннән дә эш бу нәрсә аңлашыладыр. Йомшак сүзләр вә тәрбияле мәгамәләләргә күңел юнәлү, колаклар салыну тәҗрибә белән мәгълүм. Муса белән Харун пәйгамбәрләр Фиргавенне дингә чакыру хакында аңа хак динне йомшак рәвештә аңлатыгыз. Бәлки ул шулай итеп тыңлар яки куркыр дип фәрман алмышлардыр. Пәйгамбәрләрнең сәләмәт тәнле, йомшак телле вә мәрхәмәтле булуларының бер сәбәбе дә халыкларны үзләренә тарту өчендер. Һәр хәлдә каты сүзле, ачулы булудан, мөлаем булмаган рәвештә дин җиткерүдән мәгънә чыкмас. Җиденче, дин җиткеруче адам үзе җиткерә торган дин хакында нык ышанычлы вә аның әмерләренә үрнәк булу. Үз ышанычын дөресли алмаган кешенең башкаларның ышанычларын дөресләвә вә үзе гамәл итми торган гамәлләрне башкалардан кылдыруы мөмкин булмас. Моңа каршы һәр кем, әй башкаларга өйрәтүче кеше, өйрәтә торган нәрсәләрең сиңа кагылмыймы соң дип әйтер. Сигезенче, сабырлы вә киң күкрәкле булу. Ашыгучыларның эшләреннән файда күрелмәү гадәттер. Коръан Кәрим, Алла илчеләренең гайрәттеләре кебек сабыр ит, ашыкма дигән фәрманнар буйрадыр. Сабыр исә изаларга төзү вә усаллыкларга усаллык белән мәгамәлә кылмаудан гыйбарәт. Христиан диненә чакырушыларның сабырлары хакында газетләрдә язылган нәрсәләр адам ышанмаслык дәрәҗәдәдер. 9-нчы, үз эше хакында өметсез булмау. Дөньяда өметсезлек кадәр начар эш юк. Өметсез кешенең һичбер эше майданга чыкмас. Коръан Кәримнең фәрманына күрә, өметсез булу мөселман кешенең эше түгел. Риза Фахраддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең Аллаһ Тәгалә шул кешегә абруй бирсен ки, бездән сүз ишетер дә, ишеткән рәвешенчә шуны башкаларга ирештерер. Безнең сүзебезне кешеләр аркылы ишетүчеләрдән бик күпләре, бездән туры ишетүчеләргә күрә дә, яхшырак аңларлар вә сакларлар дигән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.